Dit is donderdag die 8ste April 2021. Baie welkom by Oggendkoffie en Goeiemôre met ons reeks se tema Verrassings in die Ou Testament. Die kern van vanoggend se boodskap gaan oor Christus in die Ou Testament. Ek praat vanoggend glad nie of 'n mens enige openbaring van Christus in die Ou Testament kry nie. My vaste geloofs-oortuiging is dat daar baie keer en baie duidelik in die Ou Testament openbaringe van Christus is. Wanneer dit by die openbaring van Christus in die Ou Testament kom, dink ons gewoonlik aan die engel van die Here, Eksodus 3 vers 2. Die engel is die tweede persoon van die drie-enige God. Die tweede persoon is God die Seun wat Christus is. Dan kry ons ook die beloftes van die verlosser wat sou kom, Genesis 3 vers 15, Jesaja 7 vers 14 en Jesaja 9 vers 5 en 6 is enkele van die baie ander dele in die Ou Testament. Hierdie openbarings van Christus in die Ou Testament is, om hulle so te noem, meer direkte openbarings. Vir vanoggend in hierdie reeks boodskappe is ons by die openbaring van Christus wat nie so direk en duidelik is nie. Wanneer 'n mens besef die geskiedenis het 'n baie dieper geestelike betekenis, is die betekenis daarvan eintlik 'n verrassing. Kyk saam met my na vanoggend se verrassing in die Ou Testament. Die Bybel is oop by Eksodus 17 vers 1 tot 7. En 1 Korintiërs 10 vers 1 tot 6. Ons gaan luister na Eksodus 17 vers 5 tot 7 en 1 Korintiërs 10 vers 3 tot 6. Eksodus 17. Toe sê die Here vir Moses: "Loop voor die volk verby en neem van die leiers van Israel saam. Vat ook die kieri waarmee jy op die Nyl se water geslaan het en stap vooruit. Ek sal daar reg voor jou op die rots by Horeb staan. Dan moet jy teen die rots slaan en daar sal water uitloop vir die volk om te drink." Moses het dit toe gedoen voor die oë van die leiers van Israel. Hy het die plek Massa en Meriba genoem, omdat die Israeliete daar met Moses ruzie gemaak het en ook omdat hulle die geduld van die Here op die proef gestel het toe hulle gesê het: "Is die Here by ons of nie?" Nou, 1 Korintiërs 10 vers 3 tot 6. Almal het dieselfde geestelike voedsel geëet en almal het dieselfde geestelike drank gedrink. Hulle het gedrink uit 'n geestelike rots wat met hulle saamgegaan het. Die rots was Christus. Tog was God met die meeste van hulle nie tevrede nie, want hulle het in die woestyn omgekom. Hierdie dinge het gebeur as voorbeelde vir ons, dat ons ons nie soos hulle deur sondige begeertes moet laat dryf nie. Vanoggend se tema is dan, Christus is die bron van ons lewe. Eers Eksodus 17. Die wonder in die sinwoestyn van manna en kwartels vir 40 jaar was agter die rug. Israel is weg uit die woestyn en het van plek tot plek getrek en eintlik by Rafidim, wat naby Horeberg was gekom, daar was nie water nie. Soos sondige mense maak, het Israel met Moses ruzie gemaak. Hierdie ruzie met Moses het 'n dieper oorsaak as net die tekort aan water gehad. Israel het in hulle harte gewonder: is die Here by ons of nie? Hierdie onsekerheid mag ons nie net afmaak asof dit nie iets erger as net onsekerheid is nie. Israel het God se almag, sy heiligheid en sy genade beleef in die 10 plaae, die wolk tussen Israel en die Egiptenaars, die deurtog deur die Rooi See en die vernietiging van die Egiptiese leër daar en die kwartels en manne uit die hemel. Hierdie onsekerheid en ruzie met Moses het veel meer te doen gehad met Israel se sondige harte wat veelste gou ongeduldig met Moses geword het, omdat daar in hulle harte te min geloof in die verbondsgod was. Moses het daardie dag na die Here om hulp geroep. God het vir Moses gesê om na die Horeb-berg te gaan. Die Here self sal daar voor Moses op 'n rots by die berg staan. Moses moes teen die rots slaan. Daar sal water uitloop vir Israel, die verbondsvolk. Dit het so gebeur. Moses het die plek Massa en Meribah genoem, omdat Israel rusie gemaak het en die Here versoek het met hulle sondige klein geloof. Wat het ons hier in Exodus 17? Dit is werklike geskiedenis. Israel het by Rafidim aangekom. Daar was nie water nie. Moses het na die Here toe gegaan. Die Here het Moses opdrag gegee om na Horeb toe te gaan. Hy sou op 'n rots voor Moses staan. Moses moes die rots slaan en daar sou water uitkom. Dit het so gebeur en Moses het die plek vernoem na aanleiding van Israel se rusie met Moses en versoeking van die Here. Elke opregte gelowige sal sekerlik meer raak sien as net die water uit die rots. 'n Christen gelowige sal verder seker ook ons verbondsgod se genade en sy almag in hierdie geskiedenis raak sien. Hy is almagtig want hy het water uit 'n rots laat kom sodat Israel kon drink. Hy is genadig want hy het vir Israel water gegee, al het hulle met hulle sondige klein geloof in hom getwyfel. Wie by hierdie dieper betekenis van wat daar by Massa en Meribah gebeur het uitkom, is al op die regte pad. Maar daar is baie meer. Dit bring ons by die verrassende woorde in 1 Korintiërs 10 vers 4. Die rots was Christus. Dit is amper asof 'n mens wil sê, ek het nooit so daaraan gedink nie. Wel, hier staan dit in 1 Korintiërs 10 vers 4. Paulus in hoofstuk 10 van sy brief besig om vir die Christen gelowiges in Korinthe te skryf oor die afgode waarvan daar baie in die stad was. Paulus was baie ernstig daaroor dat die gelowiges in die gemeente hulle onder geen omstandighede met afgode moes ophou nie. Die Heilige Gees het Paulus gelei om die gemeente in Korinthe te waarsku met wat met Israel gebeur het. Israel het water gedrink in werklikheid uit 'n geestelike rots wat met hulle saamgegaan het. Die rots was Christus. Tog het hulle bly sondig. God was so ontevrede met hulle gedurende sonde dat hy hulle in die woestyn laat omkom het. Hoe moet ons hierdie woorde, die geestelike rots wat met hulle saamgegaan het en die rots was Christus, verstaan? Ons kan sê Christus was reeds in die Ou Testament Israel se bron van lewe. Die rots waaruit die water gevloei het, het Israel laat lewe. Hulle het nie van dors omgekom nie, maar reeds daar by Horeb het dit nie net oor water vir die daar en nou, omdat hulle dors was, gegaan nie. Hulle het hulle lewe by die bron van hulle lewe gekry, by God. Hy was die heeltyd by hulle. Ons wat die Nuwe Testament het en 1 Korintiërs 10 vers 4 kan lees, weet die bron van Israel se lewe was destyds reeds Christus. Ons weet dat die bron van ons lewe presies dieselfde vandag steeds is, Christus. Hierdie woorde laat my dink aan wat Christus gesê het nadat hy die skare mense met die 2 visse en 5 brode genoeg gegee het om te eet, waarvan ons Johannes 6 lees. Hy het geleer dat dit daardie dag ook nie net oor die vis en die brood vir die daar en dan gegaan het nie. Die belangrike was dat die skare in hom moes glo, want hy is die brood wat lewe gee. Wie in hom glo, sal nooit honger en nooit dors kry nie. Johannes 6 vers 35 het Christus geleer. Nou, kan dit nie anders as dat ek by die brood en wyn met nagmaal moet uitkom nie. In die woorde van 1 Korintiërs 10 vers 4, die brood en wyn is Christus. Nie in die sin dat die brood en wyn in Christus se liggaam en bloed verander nie, glad nie. maar in die sin dat die brood en die wyn wys na die bron van ons lewe, Christus wat gekruisig is. Daarom is meer tydens nagmaal nodig as om net brood te eet en wyn te drink. Wat met nagmaal nodig is, is die Heilige Gees wat my met 'n hart vol geloof aan Christus laat dink, wat sy liggaam en bloed aan die kruis vir my gegee het en wat weer sal kom, sodat ek saam met hom die hemelse nagmaal sal kan vier. Hierdie boodskap het begin by Israel sonder water en wat toe water deur 'n wonder by Horeb gekry het. Die boodskap het geëindig by nagmaal in die hemel saam met Christus. Dit is dan vir oggend se verrassing. Christus was in werklikheid die rots, die bron van lewe by Horeb. Hy is ook my bron van lewe. Dit is die genade wat God ook vir my gee. Hierdie genade het ook 'n opdrag vir my. My opdrag van die lewende Here is: soek en vind lewe net in Christus. Enigiets of enig iemand anders is 'n afgod wat ek te alle tye niks mee te doen moet hê nie. Bid nou saam met my. Here ons God, dankie dat ons U mag ken as die Almagtige, die Heilige, die Genadige. Ons het U genade so nodig want ons is sondige mense. Ons gebed is vanoggend: wees ons genadig en vergewe ons al ons sondes. Wanneer ons dit van U vra, is dit alleen op grond van U Seun wat vir ons gesterf en opgestaan het. Dankie vir U woord waarin U ons soveel leer en soveel aan ons bekend maak. Dankie vir U Heilige Gees. Leer en lei ons deur U Gees, sodat ons U woord sal verstaan en sal glo met ons hele hart. Dankie vir Christus. Dankie vir ewige lewe. Hou elke kind van U in U hand hier op aarde. Sorg vir elkeen. Dra elkeen. Troos elkeen wat in moeilike omstandighede is. Maak elkeen van ons opreg dankbaar vir al U genade. Amen. Dankie dat ek hierdie boodskap met jou kon deel. Tot ons mekaar weer ontmoet. Mooi dag vir jou.